Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja. Sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Ne avto, ne fikcija.
Kosilo nekega molja.
Malomeščanski bluz.
Govorimo iz svojega, morda malce zanesenjaškega vidika, ko pravimo, da v umetnosti iščemo nekakšen uvid, nekaj neopisljivega, kar nas bo premaknilo. Če hočemo poenostaviti, želimo si, da bi umetnost z nami komunicirala, če že ne, da bi nas angažirala. Kaj pa estetika, bi se oglasila kakšna poslušalka, prav tako zanesenjaška, zagotovo bolj prefinjena? Brez skrbi. Danes se ne bomo ukvarjali s tako perečimi vprašanji. Knjiga, ki smo jo tokrat vzeli v roke, pač nima veliko opravka ne z estetiko, ne z angažiranostjo, zato bomo poskusili biti kar se da prizemljene in ne vrtati v globine svojih duš. Diptih Kolumb Šnek, dve noveli v eni knjigi, Išli preteklo pomlad pri Nov Press v prevodu Eve Mahkovic, nam pač ne ponudi ničesar, kar bi seglo onkraj že prebranega, že tisočkrat prežvečenega. Čeprav platnice knjige obljubljajo duhovitost pisateljičinega izraza in prodornost, primerljivo s Simone de Beauvoir, nam hitro postane jasno, da bomo brale o dolgočasnih življenjih, dolgočasnih božujk, kot nam sicer napoveže avtorica sama. To njeno razkritje pa ni nič kaj šokantno in nič kaj prodorno, daleč od tega, da bi bilo posebej duhovito. Šnek, novinarka, režiserka in pisateljica, prihaja iz bogate pariške družine. Čeprav je lahko glede na vse prebrano smatramo za prototip bogate meščanke, je na nedavnem obisku Slovenije povedala, da se distancira od francoske liberalne buržoazije, ki se svojega porekla sramuje. Pravi, da sama rada piše točno o tem, česar se sramuje. In zato se ji zdi pomembno pisati o navadah svojega družbenega razreda. Razburljivo, okolikor ne bi še vedno vse povsod spremljale predvsem meščanskih življenj. V diptihu lahko preberemo dve besedili, opredeljeni kot noveli. Sicer sta formalno precej razbiti in ne ustrezata povsem določenim ključnim zakonitostim novele, zato se bomo same tej opredelitvi ognile. Prvo besedilo se imenuje Mali buržujki, v njej pa Šnek piše o svoji pokojni prijateljici iz otroštva. Pri tem opisuje njuni življenje od otroštva naprej, kar ne sledi siceršnji zgoščenosti dogajanja, ki pritiče noveli. Zares nas pri besedilih ne zmoti nekoliko vprašljiva slogovna opredelitev, pač pa to, da v avtoričinem pisanju ni zaznati nikakršne sledi tega, s čimer naj bi se samodeklarativno odlikovala. V besedilih ne zaznamo nikakršnega posebnega sramu, niti prodorne avtosocioanalize, ki jo med drugim v besedilu Mali buržujki obljublja zlikinjo raziskovalke pronicljive sociologinje. Ta obstaja v nekakšnih vicah med meta in diagetsko ravnjo pripovedi. Takole jo opiše avtorica. Feministka je. V Vansenu je študirala sociologijo in je delavskega porekla. Z njo želiš nek menda vzpostaviti zunanji pogled, ki bi komentiral svetove malih buržujk, naslovnih junak in besedila. Vendar pa na koncu ugotovimo samo, kar pove avtorica že na samem začetku. Čeprav sta obe privilegirani, sta si junakini različni in tudi prihajati iz različnih okolij. Kaj čisto točno naj bi to pomenilo, ostane nejasno. Na podobno nejasnost trčimo ob branju druge zgodbe, Milina Kravla, kjer avtorica vzdihuje za nekim moškim, s katerim je hodila nekaj mesecev, ko sta že oba krepko zakorakala v srednja leta. Naposled jo on zapusti, ker da sta si preveč različna. Sicer sta oba buržuja, živita čisto blizu pariških luksemburških vrtov, ampak on pač kupuje pohištvo na Bolšjaku in ne verjame v lastnino. On pač ni tak kot drugi moški. Žal pa avtorica pove še več in hkrati še vedno nič o teh razlikah. Medtem ko protagonistka avtorica rada hodi ven, njen izbranec tega ne prenese. Reče ji naj opazuje, kaj se na teh srečanjih v resnici dogaja. Poslušaj, kako vsak govori samo o sebi, vsak se zanima le zase. In tako dalje, saj si poslušalka lahko preostanek njegovih besed zamisli brez posebnega truda. Tako površinsko je vse skupaj, neproblematizirano in navrženo, prikaz tipičnega boemskega salonskega levičarja, ki spominja na prototip romantičnega trpečega umetnika v najboljšem in na naravnost toksičnega mansplainerja v najslabšem primeru. Niste same, tudi na drugi strani etra se nam v grlu dviguje od boleče klišejskosti. Ker Šnek tako rada omenja velika imena francoske autobiografske proze, namenimo nekaj besed še primerjavi s temi avtoricami. V mislih imamo Annie Ernaux, Didiera Eribona, Edouarda Louisa in podobna imena razredno zavestne autobiografske pisave. Prva skupna točka omenjenih avtoric je razredna zavest, ki se pogosto zrcali v pronicljivi avtosocioanalizi. Če pa Šnek namiguje na to, da je avtosocioanalitična, pa v svoji prodorni analizi ne pride dosti dlje od jebi ga, privilegirana sem, ampak se tega zavedam in to je dovolj. Tematsko se prebrano, natančneje besedilo Milina Kravla, menda najbolj približa goli strasti Annie Ernaux. Slednje besedilo je eno šibkejših del francoske nobelovke, ki je svojim pisanjem sicer ključno prispevala k ponovnemu premisleku razrednih dinamik francoske družbe. V goli strasti Ernaux piše o nekem ljubimcu, ki jo čisto obsede. Celotno besedilo se ukvarja z njeno izkušnjo te obsesije, v katero je zapadla kljub svojima feminizmu in prodornosti, ker jebi ga, strast je pač strast. A tudi to ne ostane zgolj pri jebi ga, pač pa ponuja v pogledu psihologijo tovrstnega stanja in v različne dinamike francoske družbe. Šnek pa, kot rečeno, ostaja na površju. Šnek je pač malomeščanska avtorica, ki po literarni snovi pač ni zanimiva. Z nami ne komunicira ničesar, kar bi se nam zdelo pomembno. A problem seže dlje. Tudi ko je govora o slogu in jeziku, torej o bolj estetskih literarnih prvinah, nas avtorica na nikakršen način ne premakne. Slog je enoličen. Avtorica ne premore pretirane jezikovne plastičnosti. O dejstvih piše precej neposredno, skoraj telegrafsko, tudi ko gre za boleče trenutke, denimo za smrt svoje prijateljice ali za smrt svojega očeta. To bi lahko delovalo pretresljivo, če ne bi bili ti dogodki anticipirani. Lahko bi se nam kot pretresljivi izkazali retrospektivno, če bi avtorica ponudila kakršnokoli globljo analizo. Kot rečeno, pa avtorica ostane pri mimobežnemu navajanju dejstev in tako slogovno kot vsebinsko ne ponudi nikakršnega presežka. Zdi se, da je založba Nov Pres nasploh naklonjena narativom premožnih žensk, ki pišejo o sebi. Med tremi prevodnimi knjigami te mlade založbe omenimo še Love Me Tender Constance Debray, Knjiga, ki je pri založbi šla lani, je pisana podobno odsekano. Avtorica pa v njej tematizira svoje razkritje in svoj prostovoljen pobeg stran od privilegiranega življenja. Pri tem Debre ponuja, če že ne drugega, v pogledu patriarhalno nasilje in homofobijo francoske družbe. A še vedno ostaja predvsem pri individualizmu, ki ga še toliko bolj lahko očitamo Šnek. S tem, da nam Šnek, kljub temu, da je sama prepričana v nasprotno, razkriva zgolj tisto, po čemer tako hlepi v milini Kravla. Prijetno, malo dolgočasno življenje. Brez zapletov. Nepremaknjena, nepretresena, pa vsem hladna, ostaja Nastja.
Kosilo! Nekega molja. Lahko bi pogledal, kaj za večerjo. Ta pršut, pa olive, pa sir, pa kruh, pa mozarela, rdeča pesa, čebulca, kvah, ostrige, samo sto tovorjev, kar pet konzervsi bo muzeo, da bo imel danes delek. Še nekaj za spit, kakšen sok, ali pa še bolj pir. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Svošil sem preste, boji pančke, čips, vezalke, obešalnik, predpražnik, kahlo, pasto z zobe, sveti križec iz reke, jordan, anatomski pak za hujšanje, ventilator, kondome, budilko, zobotrebce, copate, čegumje, roze. Ja, tukaj imate mojo ultra golden mega ekspres kreditno kartico. Pizda, sam pozabil kavo kupit. Krem še enkrat v štacuno. Vece papir, krahu koncervi, očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šampon, kartice, prašice, pravi stroj, škato za cedeje, baterije, koksijalni kabel.
Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.
Ne pokaži ga.
A?
Egan, ven, ven ga
stavlj.
Še malo. Drž še na fino bomo naredili. Evo ga, bolje.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
Nekaj za beležko avtofikciji. V zadnjih 10 letih je strani založništva in literarne kritike vedno ustrajneje slišati žanrsko opredelitev avtofikcija. Čeprav literarna stroka oznake še ni povsem posvojila, se vedno bolj širi tudi v akademski diskurs. O avtofikciji je pri nas že moč brati diplomske naloge in strokovne članke ter poslušati docentska predavanja in intervjuje z doktorskimi študentkami, ki raziskujejo ta žanr. Avtofikcija tudi že preči meje literarnega. vedno bolj o njej poslušamo tudi v gledališču. Konec lanskega leta je pri Cambridge University Press o gledališki autofikciji šla tudi kratka monografija Theatres of Autofiction, kulturologinje, teatrologinje in literarne teoretičarke Liane Mark. Oznaka se iz marketinškega področja in vedno bolj tudi kulturnega trenda, trend, ta grozljiva beseda, torej zanesljivo ukoreninja v strokovni diskurs. Menim, da je to v veliki meri povezano s simptomatiko današnjega dojemanja resničnosti, hkrati pa se pri nereflektiranem opletanju s tem pojmom, ki sem ga v preteklosti zakrivila tudi sama, lahko ujamemo na marsikateri hakelc. Autofikcija je sicer termin, ki ga je leta 1977 prvi uporabil francoski pisatelj Serge Dubrovsky, da bi opisal svoj roman Fil, kar izgovorjeno na slišani način po francosko pomeni niti. Druga možnost izgovorjave fils pa pomeni sin. V knjigi avtor preigrava svojo osebno zgodovino skozi prizmo fikcije oziroma, kot zapiše sam, autobiografija? Ne! Fikcija izključno resničnih dogodkov in dejstev. Tako upeljuje modus branja, ki združuje domnevno nezdružljivi avtobiografsko in fikcijsko podobo, kjer bralka preklaplja med zaupanjem v stvarnost zapisanega in med dojemanjem besedila kot fiktivnega. Zelo poenostavljeno bi lahko torej dejale, da je autofikcija nekakšna postmodernistična autobiografija. Tu menda trčimo ob dojemanje resničnosti, ki ne pritiče zgolj postmoderni, pač pa še zlasti bolj postresničnemu. To opazi tudi Liana Mark v že omenjeni monografiji Theatres of Autofiction. Mark je mnenja, da je autofikcija prej kot žanr modus branja, na vse zadnje pa tudi ustvarjanja, ki preuprašuje to, kar je strani pozicije moči zapovedano kot objektivno. Nekaj podobnega zapiše tudi Alenka Ambroš v članku Autofikcija – borilna veščina, ki se mi je dolgo časa zdel najprepričljivejši zapis, ki sem ga prebrala na to temo. Ambroš kot ključno značilnost autofikcije, s katero označi angažirane avtorica Paula B. Presjada, Edouarda Louisa, Annie Ernaux, Didiera Eribouna ter našo Diano Matković, navede polaščanje lastne fiktivnosti, pri kateri subjekt sodeluje, jo razkriva in dela uporabno. Ambroš nadaljuje, da s poudarjanjem fiktivne in performativne narave vsake subjektivnosti autofikcija tudi uspešno razkriva varljivo podstat sodobnih kolektivnih pripovedi. Argument se, kot mnogi ostali v članku, zdi soliden, a hkrati trčimo tu ob ključen problem. Kaj ni oznaka autofikcija lahko nasilna prav do tistih avtoric, ki jih Ambroš označuje kot autofikcijske, ki jih kot autofikcijske ne označuje zgolj Ambroš, pač pa tudi publicistika? In malo da ne tudi stroka. Po njihovih delih pa denimo nastajajo tudi predstave, ki se oglašujejo kot autofikcijske. Ko sem letošnjega junija imela privilegij moderiranja pogovora z Edouardom Louisom, sem mu zastavila vprašanje, kako se sam opredeljuje do te oznake. Odgovoril je:
It's strange because I do not auto neither fiction, you know. I write about my father, about my brother, about my mother, about me, but I am just a part of a bigger picture. And even, for example, The End of Eddie, my first book about my childhood, if you count, there are only half of the chapters were about myself. Others are about my mother, my grandmother, my father, my cousin. And so, for me, writing is a synonym of dissolving myself in a bigger story. I am a character as much as my father or my brother are a character. I'm not, you know, like a pure conscience who analyzes things. I'm just a character in the middle of a story that I don't choose, that existed when I was born. You know, this situation, this family, this social class, this country, this language. So, yes, I don't see myself in it. And also, the idea of fiction is not something that I want to do. I love reading fiction. Most of the writers I quote today are writers of fiction, and fiction is extremely important for me, but when I write, I'm not trying to do fiction. because I believe that autobiography has a very strong political strength that I want to use. Because when you write autobiography, there is like a second text under the text that you have in your hand. And this text, which is not written, tells you that what you are reading, the suffering you are witnessing, the pain that you're witnessing, the violence you're witnessing, just happened or are happening while you are reading it. And it makes it, in a way, kind of inescapable, even more than fiction. And I remember when I started to publish books and started to travel and talk about the books, sometimes in this kind of context, people would come see me after the talk and would say, but there is a little bit of fiction in what you know, right? As if they were asking me, you know, like for a black jacket, you know, tell me, please, that it's not like this, you know? And I realized that in some context, the concept of fiction could play a conservative role of helping people not to confront reality, you know? And that made me want to do autobiography, collective autobiography, and not autofiction.
Kasneje v bolj sproščenem pogovoru mi je Louis dejal nekaj v smislu, veš, res bizarno mi je tole za autofikcijo. To je povsem buržujski žanr, ki je bil v Franciji popularen kakšnih 20 let nazaj. In zares, če dobro pomislim, katere piske se samo opredeljujejo kot autofikcijske, so to pretežno tiste, ki zares ne prispevajo ključno k preopraševanju družbenih položajev in pozicij moči, pač pa predvsem tiste, ki pišejo bolj kot ne o sebi in ne iz sebe, nekako obratno od tega, kar o svoji esejistiki pove Helena Koder. S tem pa se zdijo sprijaznjene z neoliberalno logiko, ki komodificira osebno in se tako podrejajo malomeščanskemu konformizmu, ki ga ne zanima ima transformativna moč umetnosti. Sicer morda je nekaj na trendu. Kot sem že namignila, skozen berem simptomatsko dojemanje tistega, kar je sicer predočeno kot absolutna resnica. In menim, da se je na nek način ključno spraševati o meji med resničnim in fiktivnim ter s tem preopraševati pojem objektivnosti. Konec koncev je to modus, s katerim se ne ukvarjata samo literatura ali gledališče, pač pa denimo tudi dokumentarni film. Na misel mi pride meni ljub red film Tia Antonia, ki se odmika od želje po zanesljivi rekonstrukciji in razkriva avtorjeva subjektivnost. Ali pa vrnitev v Rem s fragmenti, ki ga je po Eribonovem eseju posnel Jean-Gabriel Periot. Slednji Eribonovo pisanje združuje z arhivskimi posnetki dokumentarcev o in intervjujev s francoskim delovskim razredom, hkrati pa upeljuje tudi odlomke fikcijskih filmov. S to upeljavo fikcije pa dodaja pripovedi o političnem preobratu delovskega razreda v Franciji iz levice v desnico širši kulturni kontekst in dokazuje, da fikcija vedno do neke mere zrcali stvarnost. Ključno je torej razločiti, kdaj autofikcija škodi določenim narativom, saj jih označuje za manj resnične, kdaj pa preigravanje stvarnosti in fikcije lahko prispeva k poglabljanju družbene kritike. Gotovo trenutno trendovsko razmedavanje s pojmom povzroča kvečjemu zmedo, saj karkoli autobiografskega ali autoperformativnega kaj hitro postane autofikcijsko. S tem pa v isti koš smeče pogosto nasprotujoče si narative. Pronicanje pojma v literarno in teatrološko stroko pa zaenkrat ne obeta drugega kot revizionistične zmede. Kako namreč opredeliti dela, ki združujejo autobiografsko in fiktivno, a so nastala, preden se je povsod, kamor je bilo dano, razpasla oznaka autofikcija? Pisala je Nastja.
Ne pokaž ga.
Egen
ven, ven ga Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
V današnji oddaji sta bili kot glasbena podlaga uporabljeni skladbi Betovnov godalni kvartet številka 3 v D-duru opus 18, številka 3 v izvedbi Boromejskega godalnega kvarteta in Lai Quimera.